Labdien, sāksim Tautsaimniecības attīstības komitejas sēdi. No komitejas sastāva nav viens komitejas loceklis Gins Kaminskis, pārējie esam klātienē. Tātad šodien tikai četri jautājumi mums ir dienas kārtībā, vai par šiem jautājumiem ir kaut kas. Nav, tad pirmais jautājums par medību tiesību nodošanu mednieku klubam BNE. Ziņo, Kaspars Ļakas, nevstamā īpašu nodaļu svadību.
Labdien, godējumie deputāti, ir sagatavots lēmuma projekts par medību tiesību nodošanu pašvaldības īpašumā mednieku klubam BNE. Īpašums 1,84 hektāra platībā atrodas BNE pagastā. Lūgums atbalstīt lēmuma projektu.
Jautājumi nav, virsums domas sēdi. Otrais. Par starpgabala statusu noteikšanu nekustamajam īpašumam lejas strazdi 3B dobels novadā, arī ziņo Kaspars.
Tātad nekustamais īpašums lejas strazdi 3B dobels pagastā par platību 0,22 hektāri. Iepriekš tika veikti īpašumu sadalē un, diemžēl, tur nevarēja nodrošināt piekļuvi no ceļiem. Es ceru, ka plāni jums tika izsūtīti, kādā veidā viņš cipšums tur ir veidojies lūgums atbalstīt starpgabala statusu noteikšanu.
Jautājumi. Lūdzu, Kristīna Brieda.
Vai varētu uzlikt dzīmējumu uz ekrānu? Paldies.
Tas ir sarkano apvilktais.
Jā.
Mhm. Jautājumi vēl? Jautājumi nav, tad varam virzīt uz domas sēdi, jā? Labi, paldies. Trešais. Parabūves tiesības brīvības ielā 11 Talcē dobels novadā ieķielāšanu ziņo Anita Veltens.
Labdien! Pamatojoties uz sijā SB Auto saņemto iesniegumu ir sagatavot lēmumu projekts par atbūvas tiesību brīvības ielā 11 Aucē dobels novadā ieķīlāšanu. Iesniegumā tiek lūgts izsniegt piekrišanu atbūvas tiesības ieķīlāšanai. Tātad atbūvas tiesību piešķirt zemes gabalam kas atrodas brīvības ielā 11 Aucē dobels novadā, platība 4,175 hektāra. Lūgts ieķīlāt par labu aktīvu sabiedrībai Rietumu banka. Šobrīd ir spēkā līgums par atbūvas tiesības piešķiršanu SIA SP Auta. Auts atbūvas tiesībai atvērts Auts pilsētas zemesgrāmatas nodalījums, Līdz ar to līguma nosacījumi ir izpildīti, un no atbūvas tiesības izvietošā lietu tiesība ir nodibināta un ir spēkā. Visas saistības pret pašvaldību ir izpildītas un nekādu parādu nav. Saskaņā ar līguma nosacījumiem atbūvas tiesīgajam nepieciešama pašvaldības piekrišana atbūvas tiesībā apgrūtināt ar lietu tiesībām. Tas ir ieķīlāt. Civil likuma 1129. prim. 5. pāns nosaka, ka būs tiesībā apgrūtināt ar lietu tiesībām, ja tas nav noteikti aizliegt ar līgumu, par būs tiesību piešķiršanu ir pieļaujams. Tātad būs tiesības ieķīlāšana notiek pēc nekustamu lietu ieķīlāšanas noteikumiem. Izskatot dokumentus, tika secināts, ka nepastāv risks, ka pašvaldībai tiktu radīti kādi zaudējumi vai prasījumi pret pašvaldību. Kredīta ņēmējs ir iesniedzējums, un gadījumā, ja saistības pret kredīta iestāti netiek pildītas un atsevinot apbūvas tiesību parāda daļa nesadzas, turpmākie prasījumi tiks vērsti pret iesniedzēju nevis pašvaldību. Līdz ar to secināms, ka nav pamata neizsniegt iesniedzējiem atļauju ieķīlāt apbūvas tiesību. Iesniedzējs vēlas realizēt projektu taules elektrostacijas būvniecību. Viens no kredīta saņemšanas nosacījumi ir trīsliktais vienošanās parakstīšanas starp CIST auce, pašvaldību un akcijas sabiedrību Rietumu banku. Vienošanās pievienot lēmumu projekta pielikumā. Pamatojoties uz iepriekš minēto, lūdzu komitejas atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to uz domas sēdi.
Jā, paldies. Jautājumi? Jautājumi. Tad piekrītam atļaujam virzīt uz domas sēdi, jā? Jā, lūdzu, Kristīna.
Es būšu pagaidām pret, līdz domas sēdēm vēl jāpaskatās, kas tur ir dziļāk. Paldies.
Labi, paldies. Tad virzam uz domas sēdi. Tad ir ceturtais par pārjaunojuma līguma slēgšanu. Arī lūdzu, Anita.
Pamatojoties uz CIABL nomu saņemto iesniegumu, ir sagatavots lēmuma projekts par pārjaunojumu līguma slēgšanu. Iesniegumā tiek lūgts sagatavot līgumu par abūvas tiesībām nekustamajā īpašumā lauku ielā 25 Dobelē Dobeles novadā. Nekustamais īpašums zemes īpašums lauku ielā 25 Dobelē Dobeles novadā pieder pašvaldībai. Uz zemes gabala atrodas CIABL noma piederoša rūpnieciskās ražošanas ēka. 2021. gada 31. maijā pašvaldība ar CIABL noma noslēgusi zemes nomas līgumu, saskaņā ar kuru pašvaldība iznomā zemes gabalu CIABL noma kā ēkas īpašniekam. Pamatoties uz to, ka normatīvi akti nepieļauj, ka apbūves tiesība un nomas tiesība pastāv uz vienas zemes gabala daļas, ir nepieciešams pārjaunot nomas līgumu. Pārjaunojuma līgums tātad paredzēs, ka daļai no zemes gabala tiek piešķirta būvniecības tiesība, bet daļā nomas līgums paliek spēkā pēc iepriekšējiem noteikumiem. Saskaņā ar spēkā esošām tiesību normām mērnieks ir noteicis zemes gabala daļu, uz kuru attiecas apbūves tiesība, un tā ir 3,2006 hektāri. Apbūves tiesību plāns ir reģistrēts Valzemes dienestu kadastra informācijas sistēmā. Certifikācijas vērtētājs ir noteicis maksu par apbūves tiesību 4438,11 €, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis, gadā. Līdz ar to nomas tiesība paliks uz platību 0,8440 hektāru platībā ar nomas maksu 1,5% apmērā no Valdzemes dienesta noteiktās kadastrālās vērtības gadā. Tātad pamatojoties uz iepriekš minēto, lūdzu komiteju atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to uz domas sēdi.
Jautājumi. Edgars Gaigals.
Ja, nolemjošā daļā 1.1. punktā man radās jautājums. Pievienotās vērtības nodoklis 720,25 krievu rubļi vai tomēr eiro? Jo tur ir tikai 720,25 rur.
Pārakstīšanā kļūdu izlabosim.
Un arī periods, tas gads, arī te nav rakstīts, tas 4438 eiro. Par kādu periodu tā nomas nauda ir šeit? Jā, bet šeit ir pierakstīts?
Ir gadā tur.
Ir gadā. Nē, lemjošajā daļā. Ah, jā, ir gadā, jā. Pamanēju. Pirms tam es nebiju pamanījis. Vēl kādi jautājumi? Vai varam tad virzīt uz domas šo lēmumu projektu, ja? Labi, paldies. tad komitejā jautājumi izskatīti, kas bija plānoti. Jā, beidzās komiteja.